kas var atkārtot vēlreiz, kas mums tā recepte viena. Mēs tur nepētam un neskatāmies, kas varbūt agrāk, kā vairāk kā šodien spēlēsim aktīvāk, par šitā atdosim iniciatīvu. Nu, nē, mums ir veids, kā mēs spēlam, mēs to spēlējam ar jebkuru komandu, vai tā ir Itālija, vai tā ir Krievija, vai tā ir Zviedrija. Mēs papētam, jā, kā es var daudzkārt teicu, tās nianses, teiksim, iemetienos, ko viņi dara, kāds ir viņu forceps vai pressings, ko viņi dara mazākumā, vairākumā, bet 5-5 mums ir principā tas viens veids, kā mēs spēlējam.
Nylander šobrīd ir rezultīvākais spēlētājs. Var teikt, ka tas ir viņa līderis šobrīd?
Nē, viņš ir rezultīvākais. Bet nu, tāpat es uzskatu, ka Kučerovs ir šobrīd, man teiks, pasaulē vadošais. Bet nu, ja Nylanders ir rezultīvākais, kad viņš ir viens no tās varenās izlases labākiem spēlētājiem.
Kaut kas no pagājušā gada 4. Fināla pierakstiem noderēs rītdienē?
Nu... Nedomāju, ka mēs tur kaut ko baigi atgriezīmies pagātnē. Jā, treneris tas pats spēlēties, pat nezinu, cik daudz no tā sastāv, bet mēs jau tagad mūsdienās jau visu spēles var redzēt. Visi var redzēt, to ir visi izanalizēt, tā kā tur domāju, ka ne.
Vārtsvarts jau izlēmis, kurš sargāt Vārtsvarts
rīt? Labs Vārtsvarts.